SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Social in Law กฎหมายอยู่รอบตัวเพียงแค่เราไม่รู้ตัวกับผมทนายโจอัครพลเถื่อนพึ่ง
สวัสดีครับพบกับผมทนายโจกับรายการ Social in Law ประจำสัปดาห์นี้อีกแล้วนะครับ
สวัสดีครับพี่ชัยกลับมาแล้วครับ
ครับ
วันนี้มีเรื่องอะไรครับพี่โจ
วันนี้วันที่อัดอยู่ในช่วงเทศกาลโรคระบาด
ใช่
แล้วก็ไม่มีข่าวอื่นเลยก็เลยยกคดีคลาสสิกคดีนึงขึ้นมาคุยกับพี่เพราะคดีนี้ก็เพิ่งมีคำสั่งศาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ครับ
เรื่องคดีหวย30ล้าน
หวยครูปีชานั่นเอง
ใช่แล้วที่หลายคนติดตามกันมานาน
แม่งมหากาพย์ยิ่งกว่าปีเตอร์แจ็คสันยาวมาก
2ปีน่าจะ2ปีได้
มันเป็น2ปีที่แบบนัวกันเนาะเราไม่รู้ว่าอะไรยังไงเลย
ต้องบอกก่อนว่าในทางคดีมันยังไม่จบนะครับพี
่เอางี้ก่อนที่คำว่ายังไม่จบอ่ะข่าวล่าสุดคืออะไร
ข่าวล่าสุดเนี่ยคือทางครูปีชาเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลขอเพิกถอนคำสั่งศาลที่อนุญาตให้หมวดจรูนเบิกเงินออกมาใช้ได้งงไหมครับ
ต้องเล่ากันยาว
คือเรื่องเนี้ยมันมีเรื่องศัพท์กฎหมายค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นตอนที่ฟังดูงงๆนิดหน่อย
เดี๋ยวผมเล่าเท้าความก่อนคดีเนี้ยมีตัวละครทั้งหมด3ตัว
ครับ
มีคือหมวดจรูนครูปีชาแล้วก็แม่ค้าขายหวย
ครับ
แม่ค้าผมขอใช้คำว่าแม่ค้าแล้วกัน
ครับ
เล่าใจความสั้นๆคือคุณจรูนไปซื้อหวย
ครับ
แล้วถูกหวย30ล้านครูปีชาน่ะอยู่วันนึงก็ไปแจ้งความบอกว่าหวยตัวเองหาย30ล้าน
ครับ
แล้วอ้างว่าหวยที่คุณจรูนมีคือของเขา
ใช่
เรื่องมันเริ่มวุ่นวายขึ้นคือตรงที่แม่ค้าก็ไปบอกครูปีชาว่าใช่จำได้ว่าขายหวยเลขนี้ให้ครูปีชาหวยนั่นแหละเป็นของคุณถูกต้องละ
ครับ
คุณจรูนเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่ารอบคอบสลักหลังลอตเตอรี่ไว้ว่าเป็นของเขาไปขึ้นตังค์ด้วยแล้วก็ตังค์ทั้งหมดอ่ะ30ล้าน
ครับ
ออกอยู่ในเรียกว่าไปขึ้นตังค์เรียบร้อยละวันที่มีการแจ้งความหรือว่าเรียกร้องว่าหวยหายละคุณจรูนมีเงินออกมาใช้ละ
ครับ
ก็เอาไปใช้ทั้งหมด5ล้านมั้ง
ใช่ๆ
5หรือ6ล้านนี่แหละเหลือประมาณ20กว่าล้านที่อยู่ในธนาคารคุณปีชาเนี่ยใครก็ไปบอกกับตำรวจว่านั่นเป็นเงินของฉันอายัดบัญชีนี้ให้หน่อยก็อายัดบัญชีไปทีนี้พออายัดบัญชีเงินแปลว่าคุณจรูนใช้เงินต่อไม่ได้ละเงินนี้เป็นของกลางสมมุตินะครับ
ครับ
ทีนี้คนขายหวยและปีชาก็มีพยานแวดล้อมคือมีคนเห็นว่าเนี่ยเห็นคุณปีชามาซื้อหวยกับแม่ค้าคนนี้จริงๆแล้วไม่เคยเห็นคุณจรูนมาซื้อหวยเลยซึ่งคุณจรูนอ้างไม่ได้ทีนี้เรื่องมันก็มี turning point คือดันมีคลิปเสียงหลุดออกมาว่าจริงๆแล้วครูปีชาก็จำไม่ได้และแม่ค้าก็จำไม่ได้คือพูดออกมาเลยว่าอ้างๆไปเถอะมันถูกมันเดี๋ยวมันก็ใช่เองอะไรเงี้ยจากนั้นเรื่องก็ฟ้องศาลกันไปฟ้องศาลกันมาสรุปใจความสำคัญคือตามรูปการณ์และหลักฐานที่มีเนี่ยหวยเป็นของคุณจรูน
ครับ
คุณปีชาพยายามเคลมอยู่ตามหลักฐานที่มีเนาะเรียกว่ามีคลิปเสียงแล้วแหละมีนู่นมีนี่มีนั่นแล้วแหละก็ตอนนี้ตัดภาพมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วศาลพิจารณายังไงนะครับ
ศาลพิจารณาว่าตัวคำร้องอุทธรณ์ของครูปีชาครับ
ของครูปีชา
ให้ตกไปก็คือยกคำร้อง
เรียกว่าไม่การฟ้องไม่มีผลอะไร
ใช่ใช่ครับคือต้องไล่สเต็ปอย่างที่พี่วิชัยพูดเมื่อกี้คือข้อเท็จจริงนะครับแต่ทางปฏิบัติจริงทางคดีที่ตอนนั้นครูปีชาเขาไปแจ้งความเนี่ยสุดท้ายคดีนั้นมันก็ตกไปตำรวจไม่ได้สั่งฟ้อง
โอเค
เขาก็เลยมาฟ้องคดีอาญาเอง
โอเค
ฟ้องเป็นยักยอกทรัพย์แต่ก่อนเขาฟ้องยักยอกทรัพย์อะครับเขาฟ้องเป็นคดีแพ่งฟ้องหมวดจรูนนี่แหละเรื่องเงินแต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาฟ้องเป็นละเมิดหรือติดตามเอาทรัพย์คืนแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลให้อายัดเงินสดในบัญชีนี้ไว
้ทำให้คุณจรูนใช้เงินต่อไม่ได้
ใช่ถ้าในภาษากฎหมายเขาจะเรียกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก
่
อนมีคำพิพากษา
โอเค
ทีนี้ณตอนนั้นเนี่ยในคดีแพ่งอะครับศาลอนุญาตให้อายัดเงินไว้ได้ก่อนในคดีแพ่งนะต้องจำก่อนเป็นคดีแพ่งที่อายัดเงินเอาไว้
ซึ่งเหตุการณ์นี้ประมาณปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้ว
2ปีครับ
โอเค
คดีมา2ปีแล้วเสร็จปุ๊บในระหว่างที่คดีแพ่งมันเดินอยู่เนี่ยครูปีชามาฟ้องอาญาเองอีกเป็นคดียักยอกทรัพย์ว่าแบบหมวดจรูนเนี่ยยักยอกลอตเตอรี่ไป
ไม่สาแก่ใจ
ใช่เขาอ้างว่าเก็บได้เขาอ้างว่าหมวดจรูนเนี่ยเก็บลอตเตอรี่เขาได้แล้วไม่ยอมเอามาส่งคืนเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์อะไรประมาณนี้ครับ
โอเคโอเคซึ่งศาลเพิ่งพิจารณาว่าการยักยอกทรัพย์ไม่มีจริงยกฟ้อง
ศาลชั้นต้นคดีจบไปแล้วครับยกฟ้อง
ยกฟ้อง
เพราะศาลให้เหตุผลประมาณว่าพยานของครูปีชามีแต่พยานบอกเล่าเฉยๆแต่มันก็ยังมีข้อพิรุธกันอยู่เยอะแล้วก็โดยหลักฐานเช่นอะไรอ่ะ DNA บนตัวสลากครับลอตเตอรี่เนี่ยก็มีแต่ของทางหมวดจรูน
โอเค
ไม่มี DNA ของทางครูปรีชาอยู่เลย
เรียกง่ายๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับคือทุกหลักฐานทั้ง ไม่ว่าจะหลักฐานแบบไหนก็ตามเนี่ยไม่มีคุณปรีชาอยู่ในแกลบเลยเรียกว่าอยู่กันคนละจักรวาลแล้วแหละตอนเนี้ย
คือฝั่งครูปรีชามีแต่คำกล่าวอ้างลอยๆล้วนๆ
okay.
เพื่อนขายให้ครูจริงๆนะเห็นครูทำหล่นจริงๆอะไรแบบเนี้ยแต่หาพอตำรวจถามหาเลยนะกล้องวงจรปิด
ไม่มี
อะไรแบบนี้
okay, okay. ล่าสุดศาลเพิ่งมายกเลิกคำสั่งที่อายัดเงินไว
้ใช่
ไหมครับสรุปตอนนี้คุณจรูนกลับไปใช้เงินได้ละ
ใช่
โอเคแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นต่อครับ
คือตอนเนี้ยทางสื่อเข้าใจผิดสื่อไปลงว่าคดีจบแล้ว
ซึ่งยังไม่จบ
ยังไม่จบนะไอ้ที่ okay. มันจบเนี่ยมันจบเฉพาะส่วนตัวคำสั่งอายัดเงินนี่แหละครับพอคดีอาญามันจบใช่ไหมครับยกฟ้องเสร็จปั๊บทางหมวดจรูนเนี่ยเขาก็ให้ทนายของเขาอะครับไปยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งที่อายัดเงินเขาไว้ศาลชั้นต้นก็เลยสั่งเพิกถอนเพราะถือว่าผลคดีอาญามันจบแล้วเท่ากับว่าในข้อเท็จจริงเงินก้อนนี้คือเงินของหมวดจรูน
เรียกว่าเคสนี้มี 2-3 คดีซ้อนกันอยู
่ใช่ๆมันจะงงๆนิดนึงกลับไปกลับมา
โอเคอันนี้ผมขออธิบายนิดนึงเคสแรกเบสิกเนาะ
ครับ
เบสิกคือคุณจรูนอ้างว่านี่คือเงินของเขาแต่คุณปีชาบอกไม่ใช่นี่คือเงินของคุณปีชา
ใช่
ที่คุณจรูนเก็บได้และไม่ยอมคืน
ใช่
ทีนี้สิ่งที่เขาไปฟ้องคือฟ้องอาญาว่าลักทรัพย
์ยักยอกทรัพย
์ยักยอกทรัพย์หนึ่งอย่างที่สองเขาก็ฟ้องว่าต้องการให้ศาลอายัดเงินบัญชีก้อนนี
้ฟ้องเรียกเงินทั้งก้อนคืนมาจากทางหมวดจรูน
สองนั่นคือเคสที่สอง
ครับ
และเคสที่สามคือไม่ให้คุณจรูนถอนเงินไปใช้ได้
อันนี้3เป็นคำร้องครับพี่คำร้องขออายัดเงินเอาไว
้
ในคดีแพ่งนะ
ซึ่งตอนนี้1ใน3คืออายัดเงินอ่ะปลดละ
ปลดแล้ว
แล้วก็เงินนี้เป็นของคุณจรูนนี่เคลียร์ยัง
ยังครับคือตอนนี้ชั้นต้นมันยกฟ้องใช่ไหมช
ั
้นต้นยกฟ้องใช่ไหมแล้วทางครูปีชาเนี่ยไปยื่นอุทธรณ์แบบวันสุดท้ายเลยของการครบระยะเวลาก็ผมจำได้เลยเพราะผมดูข่าวดิเขาไปยื่นตอนประมาณ 16.15
ลุงแม่งก็พยายามเนาะ
สารปิดก็เวลาราชการนะครับ 4:30 เนาะ 16.30 ไปยื่น 16.15
พยายามนักเกิน
เอาเข้าจริงผมก็นับถือแกในความมุมานะนะแต่ว่าเอาความมุมานะนี้ไปทำเรื่องอื่นอยู่กับไหม
ต่อตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อ
ก็ตอนนี้ก็คือถ้าคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ครับในคดีอาญามันยืนก็คือพิพากษาเมื่อศาลชั้นต้นก็คือยกฟ้องเนี่ยเท่ากับว่าคดีนี้มันจบเลยโดยปริยายเพราะว่ามันจะกลายเป็นคดีอาญาที่ต้องห้ามฎีกา
โอเค
แต่เดี๋ยวไอ้เรื่องดีกาได้ไม่ได้เดี๋ยวอธิบายในเปิดประมวลอีกทีนึง
เรียกว่าจบดีเอ็น
ใช่
แล้วเงินก็คือของคุณจรูน
ใช่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มันยังไม่ลงมานะต้องบอกนักข่าวน่าจะเข้าใจผิดนักข่าวไปคิดว่า
จบไปละ
เงินออกแล้วคือจบแล้วก็ลงพาดหัวกันใหญ่โตที่จริงไม่ใช่นะครับต้องอธิบายก่อน
โอเค
แล้วคดีแพ่งก็ยังอยู่นะคือต้องบอกก่อนว่าคดีแพ่งอ่ะศาลยังไม่ได้วินิจฉัยอะไรเลยนะต้องบอกก่อนคดีที่เป็นจุดเริ่มต้นสตาร์ทเรื่องนี้คือคดีแพ่งศาลยังไม่ได้วินิจฉัยเลยต้องย้ำก่อนให้ทุกคนเริ่มตาม
ศาลบอกอะไรวะเนี่ย
เพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าในทางวิธีพิจารณาคดีอาญาคดีแพ่งครับถ้ามันเกี่ยวเนื่องกันศาลจะยึดถือข้อที่จริงในคดีอาญาเป็นหลักทีนี้เรื่องนี้พอมันได้ไปฟ้องแพ่งก่อนอาญาแล้วศาลมารู้ว่าอ้าวฟ้องอาญาด้วยนี่ไปรอฟังข้อที่จริงในคดีอาญาก่อนเพราะว่ามันสามารถยกข้อที่จริงนั้นมาปรับใช้ในคดีแพ่งได้เลย
เรียกว่าแก้กันทีละเปราะ
ใช่ใช่ใช่ครับศาลทำงานตามขั้นตอนแหละฉะนั้นตอนนี้คดีแรกที่เริ่มฟ้องอ่ะมันยังอยู
่กูจะบ้า
ซึ่งถ้าเรื่องเนี้ยครับต้องเรื่องนี้ถ้าเกิดเรื่องเนี้ยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์น่าจะลงประมาณเดือนมิถุนาถ้าผมจำไม่ผิด
อ
้างอิงจากข่าวนะถ้าเรื่องนี้มันยกฟ้องปั๊บคดีมันถึงที่สุดเพราะต้องห้ามฎีกาตามกฎหมายไปแล้วเนี่ยคิดว่าศาลก็คงจะจำหน่ายคดีแพ่งออกไปจากสารระบบความไปเลย
อ๋อ
เดาๆนะครับ
เรียกว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยก็คุณจรูนก็น่าจะชนะไปแบบ 98% แล้วป่ะ
คือไม่แน่ใจว่าในทางจริงศาลอาจจะเรียกคู่ความมาคุยว่าอ่ะโจทจะถอนฟ้องไหม
แต่คุณแพ้จะอะไรอีก
แต่ความจริงในคดีอาญามันยุติแล้วนะว่าคุณไม่ใช่เจ้าของเงินนะ
โอเค
จะเอายังไงอะไรแบบนี้
จะเอาอะไรจากฉันอีกทีเนี้ยผมได้ยินว่าคุณจรูนจะฟ้องกลับใช
่ใช่ครับ
เขาฟ้องอะไรได้มั่งอ่ะ
คือตอนเนี้ยผมคาดว่า1เลยเบิกความเท็จ
เบิกความเท็จ
เบิกความเท็จแน่ๆแหละ
เสียเวลาชีวิตกู
โอ้โห2ปีพี
่
เป็นเราก็ฟ้องเอา
แทนที่จะเอาเงินไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรนะ
คืออย่าลืมว่าลุงจรูนเนี่ยไม่ซีเรียสเรื่องเงินนะครับ
เอาเหรอเขารวยเหรออ
ุ้ยเขาเหลือ25 ล้านนะพี
่ไม่ถึงว่าเดี๋ยวแต่25 ล้านมันถูกอายัดไว้นี่มันใช้ต่อไม่ได้นี่หมายถึงว่าการที่เขาเสียโอกาสที่จะได้ใช้ต่อทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยมันหายไปตั้งปีกว่านะ2 ปี
ใช่ใช
่โอ้ลองจินตนาการว่าเรามีเงินอยู่20 ล้านแล้วใช้ไม่ได้อ่ะ
คือจ
ะ
เอาเข้าจริงตอนนี้แกฟ้องคดีอาญาไปแล้วนะฟ้องกลับไว้แล้วแล้วก็ตามข่าวเนี่ยศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่3 กุมภาที่ผ่านมาแต่ผมไม่แน่ใจว่า ศาลเลื่อนการไต่ไหมเพราะว่าคดีอื่นๆมันยังคากันอยู่ครับ
โอเค
ศาลจะเลื่อนไปก่อนไหมรอฟังผลอุทธรณ์ก่อนหรือเปล่าผม
โอ้ยน่าเห็นใจนะถ้าเกิดว่าสมมติเอาแข้งไม่ต้องยากเลยเราแม่งเดินผ่านร้านเพย์ทุกวันเราเลยอยากซื้อแล้วมีตังค์เราซื้อไม่ได้เราโมโหนะเออแล้วตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อ
ก็ตอนนี้ครับถ้าเกิดศาลอุทธรณ์ลงมาว่ายืนตามศาลชั้นต้นปั๊บสมมติว่ามันฎีกาไม่ได้นะสมมติก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าฝั่งครูปีชาจะยังดื้ออยู่หรือเปล่าเพราะว่าสมมติถ้ามันยืนเป็นยกฟ้องสองศาลติดต่อกันในทางปฏิบัติในข้อกฎหมายมันฎีกาไม่ได้แต่ถ้าครูปีชาดื้อผมใช้คำว่าดื้อนะพยายามไปขอองค์คณะให้อนุญาตฎีกาอะไรแบบนี้ให้มีความเห็นว่าฎีกาได้แล้วขอฎีกาถ้ามันได้ต่ออาจจะยืดไปอีกแต่ถ้าเอาส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าจะฎีกาได้แหละ
ผมว่าเขาดื้อต่อ
ผมว่าองค์คณะไม่น่าเซ็น
ผมว่าเขาดื้อมาตั้ง2ปีแล้วผมว่า
แต่ผมว่าเขาก็ต้องดื้อ
นี่อยู่อีกมิตินึงละเขาขึ้นหลังเสือลงไม่ได้แล้วอ่ะ
ผมเคยคุยกับพวกพี่ๆที่ทำรับราชการเขาบอกว่าถ้าเรื่องนี้ผลคดีมันพลิกออกมาเป็นว่าครูปีชาแกแพ้ทุกประตูเนี่ยมันกระทบต่ออาชีพการงานด้วย
ไม่กระทบหรอกมันเงินเขานี่โอเคโอเค
ก็น่าจะยับกลับมาเรื่องฟ้องกลับอีกทีนึงเรื่องฟ้องกลับเนี่ยก็เบิกความเท็จแหละผมว่าชัดเจนแหละเอกสารปลอมหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะถ้ามีนะเราก็เดาๆไปประมาณนี้ครับฟ้องเท็จเป็นไม่ได้ตั้งใจฟ้องเพื่อให้อีกฝ่ายนึงเดือดร้อนโดยที่รู้แล้วว่าไม่
มีประมาทได้ปะ
ไม่แน่นะว่ามีมูลเหตุอื่นๆไหมแต่เท่าที่ผมทราบเนี่ยทางหมวดจรูนแกฟ้องเป็นเรื่องพวกเบิกความเท็จเป็นหลักที่ไต่สวนไป3กุมภาพันธ์เนี่ยคร
ับ แต่ผมรู้สึกว่าถ้าคดีนี้ทำให้คุณจรูนแบบว่ามีอยู่ช่วงภาวะนึงของชีวิตเขาทำอะไรยากขึ้นเครดิตเสียอะไรเงี้ยมันก็อยู่ได้ปะ
ใช่ผมว่าแกอาจจะฟ้องค่าเสียหายไปเพิ่มหรือเปล่าหรืออาจจะเรียกไปในคดีอาญาเลยก็ได้ผมไม่แน่ใจ
ค่าเสียหายก็ควรอยู่นะเอ้ยโทษนะอย่างเงี้ยคุณจรูนสามารถเรียกร้องดอกเบี้ยได้ไหม
ได้ครับ
มันคือค่าเสียหาย
นะได้เอาในแง่ทางกฎหมายมันก็คือมีเหตุละเมิดเกิดขึ้นแล้วก็เรียกมาเลยนะตั้งแต่วันที่ถูกฟ้อง
ถือไพ่เหนือกว่าแล้วนี
่ใช่ตอนนี้หมวดจรูนถือไพ่เหนือกว่าเยอะครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าในศาลอุทธรณ์เนี่ยจะพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นในเรื่องคดีอาญา
โอเคทีนี้ผมถามต่อว่ะในกรณีที่วันมะรืนผมไปซื้อลอตเตอรี่แล้วผมคาดว่าลอตใบนี้แม่งจะถูก30ล้านผมต้องทำอะไรกับลอตเตอรี่นั่นน่ะเพื่อไม่ให้มีแบบสมมติเป็นธนชาติแม่งมาหยิบลอตเตอรี่ผมไปแล้วก็บอกว่ากูปีชาทำได้กูก็ทำได้อะไรเงี้ยยกตัวอย่างเนี่ยผมต้องยังไงต่อวะ
คือเดี๋ยวนี้กองสลากเขาแนะนำหนึ่งเลยก็คือเขียนชื่อไว้
เขียนชื่อวันที
่ถ่ายก๊อปปี้ไว้อะไรแบบเนี้ย
ชื่อและวันที่นะครับแล้วก็สำหรับผมโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตโซเชียลก็ช่วยเหมือนกัน
ก็ช่วยครับก็เป็นหลักฐานว่าซื้อมาจริงนะอะไรแบบเนี้ยครับ
เอ้ยโทษนะย้อนกลับไปนิดนึงคุณจรูเนี่ยตอนที่ได้หวยลอตเตอรี่ตัวนี้แล้วถูกรางวัลอ่ะเขาไปแจ้งความไว้ด้วยนะ
อ๋อใช่ใช่
เขาลงบันทึกประจำวันไว้เขาเป็นคนรอบคอบขนาดนั้นนะเซ็นชื่อลงบันทึกประจำวันไว้ด้วย
ความที่เป็นตำรวจเก่า
ใช่ใช่แสดงว่าเขาเก่งอ่ะง่ายๆคือสมมติว่าเราจะไปซื้อลอตเตอรี่มาคุณอาจจะไม่ต้องเซ็นตอนนั้นก็ได้นะสมมติถูกลอตเตอรี่ปุ๊บก็เซ็นสลักหลังเซ็นชื่อลงวันที่ถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยว่านี่คือของฉันถ่ายพร้อมหน้าใช่ปะ
ก็ดีครับ
ถ่ายพร้อมหน้าเดี๋ยวนี้ต้องขนาดนี้แล้ววะ
ผมไม่อยากมีฟิลอย่างหมวดจรูนบ้างจังเลย อยากจะมีสักตอนนึงไอ้พอดแคสกันว่าการถูกหวยรางวัลที่1มันเป็นยัง
ไงอุ๊ยเดือดร้อนจังเลยอ่ะเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อ่ะทํายังไงกันดีอะไรเง
ี้
ย
อยาก
จะมีคนมาขโมยแล้วหรือเปล่า
เป็นพอดแคสสักตอนนึงถูกหวยรางวัลที่1ต้องทํายังไงอะไรเงี้ย
เออ
30ล้านเอา12ก็พอพี
่เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดผมถูกลอตเตอรี่เงี้ยผมเสียภาษีเท่าไหร
่มันจะมีหักหน้าที่จ่ายก่อนนะพี่
อ๋อเหรอ
หักหน้าที่จ่าย
ผมจะไม่ได้เต็มยอดนั้นใช่ป่ะ
ใช่อย่างหมวดจรูนแกก็ได้29ล้านเศษนะครับ
ก็พอแล้วแหละ
ภาษีสิ้นปีด้วยนะพี่อย่าลืม
อ๋อถือว่าเป็นรายรับหรอ
ใช่
เชี่ยอ่วมอยู่นะ
ก็แล้วแต่เราจะจัดสรรพี่เกย์ทำอะไรต่อก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
โอ้ก็เหนื่อยอยู่นะเหนื่อยนะปีนี้ต้องยื่นภาษีแล้วไงใกล้ๆแล้วด้วยช่วงนี
้ยังไม่ได้ยื่นเลยเหมือนกัน
โอ้แปลว่าตอนนี้เงินเขาใช้ได้เต็มรูปแบบแล้วปะ
ตอนนี้เรื่องเงินเนี่ยเอามาใช้ได้หมดแล้วก็แค่ตอนนี้ก็คือหมวดจรูนก็รอแค่ศาลอุทธรณ์ตัดสินคดีที่แกถูกฟ้องยังไงใช
่
ถ้าชนะคดีนั้นปั๊บอ้าวหลังจากนี้ก็ใส่กันกับยาวๆถ้าแกคิดจะเอาคืนต่อนะครับ
ครับทีนี้มา1จุดที่ผมรู้สึกน่าสนใจฟังก์ชันของการลงบันทึกประจำวันคืออะไรครับคุณโจ
ประจำวันเอาในทางปฏิบัติจริงมันก็คือการแค่ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเฉยๆครับแค่นั้นเลยนะมันไม่ได้มีอย่างอื่นเลยต้องแยกก่อนแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญา
อ
ันนั้นอีกแบบหนึ่งที่แจ้งความกับร้อยเวร
ครับ
เพื่อเอาผิดบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ครับ
การลงประจำวันต่างๆเช่นบัตรประชาชนหายพาสปอร์ตหายและหรือลงบันทึกว่าซื้อลอตเตอรี่มาอันนี้เป็นของฉันนะมันคือการลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานเฉยๆ
อ่ะยกตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนผมหาย
ครับ
ขายวันที่1ผมไปลงทะเบียนลงบันทึกประจำวันวันที่1ของบัตรประชาชนผมหายนะ
ครับ
สมมุติว่ามีคนเอาบัตรประชาชนผมไปใช้วันที่3
ครับ
อันนี้ไม่เกี่ยวกับเราละเพราะเราไปลงบันทึกไว้แล้วว่าของฉันหาย
ใช
่การลงบันทึกประจำวันในเรื่องอะไรก็ได้เลยปะ
ได้ครับได้ได้คือถ้าเกิดแจ้งลงเป็นหลักฐานสมมติตำรวจเขาก็ยอมลงให้หมดอยู่แล้วเขาไม่ค่อยติด
หรืออะไรก็ได้เลยอ่ะ
ใช่
อ
๋
อ
แฟนกันทะเลาะกันไปลงประจำวันไว้ที่โรงพักก็มีครับพี่
หรอ
มีครับจะไม่ตบตีเธอแล้วมีครับพี
่โอเค
มีนะหรือ
ดูสิ้นไรไม่ต่อมาม
ีเรื่องนึงที่เป็นเกร็ดความรู้ของหลายๆคนเพื่อนยืมตังค์กันเนี่ยตอนยืมปากเปล่าใช่ป่ะถ้าคุยกันได้นะแล้วมันยอมไปโรงพักกับเราอะไปทำประจำวันไว้ที่โรงพักอะครับเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินอย่างหนึ่งเลยนะ
อ๋อเอ้แต่ว่าสมมุติว่ามีคนมายืมเงินผมนายเอมายืมตังค์ผม
ครับ
แล้วเย็นวันนั้นผมไปลงบันทึกประจำวันไว้ได้ป่ะ
ถ้าลงฝ่ายเดียวมันไม่ได้ครับพี่
อ๋อต้องมี
ฝ่ายต้องอีกฝ่ายนึงมาด้วยประมาณนี้ถ้าเกิดยืมปากเปล่ากันนะแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้มันมียืมทางลงทางไลน์มันฟ้องตามพรบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได
้
เออเอาไว้มีเคสเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง
อ๋อเข้าใจละ
ครับ
แต่สมมุติว่าผมเล่นกอร์วอจบแล้วกลัวเพื่อนไม่เชื่อผมไปลงบันทึกประจำวันได้ป่ะวันนี้ผมเล่นอันนี้จริงๆนะผมเล่นกอร์วอจบแล้วเลย
ครับ
แล้วก็ถ้าเพื่อนไม่เชื่อก็ให้มาดูบันทึกประจำวันได้ป่ะ
ถามว่าได้ไม่ได้ครับพี่แต่พี่ต้องอธิบายให้10เวร
กอร์วอ
เข้าใจนิดนึงว่ากอร์วอคืออะไร
แล้วมันลงทะเบียนกูทำไม
แต่ถ้าเกิดตำรวจเป็นเกมเมอร์ก็เอาได้สิ
โอ้จริงหรอจบแล้วยากนะเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะโอเคโอเคกลับมาเข้าเรื่องเอ้ยอีกหนึ่งอย่างขอแถมแล้วกันการอ่านข่าวบางทีต้องกดเข้าไปอ่านเนื้อในมันเน
า
ะ
ใช่ใช่ครับคือต้องบอกนี้ก่อนและหลายครั้งตอนนี้นักข่าวบางคนผมเข้าใจแหละว่าไม่ได้จบกฎหมายมาอ่ะแค่ตัวประกาศจากศาลหรือคำพิพากษาบางครั้งงง
มันก็ชวนงงแหละก็เข้าใจเลย
พองงปั๊บก็ลงตามความเข้าใจของตัวเองไปทีเนี้ยพอสื่อสารผิดปั๊บเนี่ยอย่างเรื่องเนี้ยทุกคนคิดว่าอ้าวคดีครูปรีชาจบแล้วหลายคนก็คิดว่าคดีครูปรีชาจบแล้วไม่ใช่นะครับอยากแนะนำอย่างนี้แล้วกันในฐานะถ้าเกิดเราเป็นคนเสพข่าวอะลองอ่านดูก่อนถ้ามันผิดแล้วเรามีความรู้ก็โต้แย้งเข้าไปก็ได้ไม่เห็น
okay.
ไม่ต้องเสียเลือด
ประมาณนี้วันนี
้ครับ
รวดเร็วมาก
ก็สำหรับเรื่องครูปีชาที่เป็นคลาสสิกเคสที่ยกขึ้นมาเล่าเนี่ยทีนี้ก็คงจะประมาณนี้คือมันยังสรุปไม่ได้เพราะว่าคดีมันยังไม่จบโดยสมบูรณ
์
เออแต่ก็เป็นกรณีศึกษาของการที่ถ้าเราถูกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาแจ้งความเราโดยที่ไม่เป็นความจริงการลุกขึ้นมาตอบโต้กลับ
ก็เป็นเรื่องที่ควรทำ
ใช่
แสดงว่าเป็นไปได้สูงว่านักเรียนกฎหมายลุกต่อไปจะได้เรียนอีกเคสนี่แหละ
ผมว่าเป็นไปได้นะ
โอเค
เพราะว่ามันเป็นเรื่องการฟ้องเท็จการใช้พยานหลักฐานเท็จที่ค่อนข้างซับซ้อนผูกพันหลายคดีน่าจะเป็นเคสกรณีศึกษาในอนาคตที่ดีเลยแหละทั้งกับคนเรียนกฎหมายทั้งกับประชาชนทั่วไปว่าถ้าคุณถูกใครแจ้งความอย่างเงี้ยคุณจะต่อสู้กับยังไง
แสดงว่าไอ้ความมึนตึ้มนี่จะถูกส่งต่อไปเรื่อย
แต่ผมว่ามันก็สนุกนะคือตอนแรกผมไม่เชื่อใครเลยเรารู้สึกว่าเออบางครั้งครูปรีชาเขาก็พูดดูมีเหตุผลหน้าอะไร
ในแง่ของคนทำงานโซเชียลเราก็รู้สึกว่ากระแสโซเชียลมีผลมาก
มีส่วน
เพราะว่าทุกคนเป็นคนผิดหมดณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งกระทั่งคุณจรูนเองก็กลายเป็นคนผิดอยู่พักหนึ่ง
ใช่ใช่คือกระแสมันเอียงไปเอียงมาถ้าคนทั่วไปอ่ะมันจะแบบพร้อมจะเอ็นแหละพอเราเป็นคนทำงานกฎหมายเราเป็นมนุษย์เลือดเย็นกับเรื่องพวกนี้เราก็รู้สึกว่าไม่กูไม่เชื่อใครเลยประมาณน
ี้โอเคจบวันนี้
ครับวันนี้ไม่มีอะไรครับก็กลับมาพบกับรายการโซเชียลอีลอร์ได้ใหม่ทุกคนพูดทุกช่องทางของ Salmon Podcast เหมือนเดิม
ครับผมสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ช่วงเปิดประมวลกับทนายตัวแสบ
สำหรับช่วงเปิดประมวลสัปดาห์นี้นะครับก็มาอธิบายกันว่าไอ้คดีที่ต้องห้ามฎีกาในวิธีพิจารณาคดีอาญาเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวผมอธิบายไล่ไปนะครับจะได้นึกภาพง่ายๆก็คือคดีที่ต้องห้ามฎีกานะครับข้อแรกเลยก็คือคดีที่สองศาลเนี่ยพิพากษายืนหรือแก้ไขเล็กน้อยก็คือคดีที่ศาลอุทธรณ์เนี่ยพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นหรือแก้ไขแค่เล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยเนี่ยไม่เกิน5ปีหรือว่าทั้งจำทั้งปรับคู่ความเนี่ยจะฎีกาในข้อที่จริงไม่ได้คดีที่ต้องห้ามฎีกาอย่างที่2ก็คือคดีที่ศาลตัดสินลงโทษน้อยมากเช่นคดีที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 3-4 หมื่นบาทประมาณนี้ครับถ้าศาลอุทธรณ์ก็ยังลงโทษไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทเหมือนเดิมแบบเนี้ยคู่ความทั้ง2ฝ่ายจะฎีกาเขาจะจริงไม่ได้เลยยกเว้นแต่ว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยจะมีการพิพากษาแก้ไขเพิ่มเติมโทษจำเลยอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยอาจจะฎีกาได้แต่ถ้ายังพิพากษาเป็นแก้ไขปรับไม่เกินเดือนหรือไม่เกินปี2ปีแบบเนี้ยอันเนี้ยจะฎีกาไม่ได้แล้วก็คดีที่ต้องห้ามฎีกาครับข้อสุดท้ายข้อ3ก็คือในคดีที่2ศาลยกฟ้องก็คือศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องเหมือนกันทั้ง2ศาลถ้าเป็นแบบนี้ครับคู่ความจะฎีกาไม่ได้เลยแต่ส่วนที่คดีที่ต้องห้ามฎีกาอย่างที่เรา ยกตัวอย่างกันมาเนี่ยถ้ามีคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอยากฎีกาเนี่ยก็อาจจะยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีนั้นนะครับลงชื่อเพื่ออนุญาตให้รับรองฎีกาได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าได้ทุกคดีนะครับ ต้องแล้วแต่ท่านจะพิจารณาทีหนึ่งไม่ใช่ว่ายื่นไปแล้วท่านจะเซ็นรับรองให้ทุกคดีไปส่วนถ้าเกิดเซ็นรับรองให้ได้แล้วเนี่ยถ้ายื่นไปเนี่ยก็ต้องดูทีว่าศาลฎีกาจะอนุญาตหรือไม่อยู่ดีนะครับก็สำหรับช่วงเปิดประมวลสัปดาห์นี้คงมีแค่นี้แหละครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ